Rēzeknes novada pacelojukas ciems, kadā mājā vakarpusē skan mūzika. Kā senatnē, kad kaimiņi sanāca uz vakarēšanu, jeb večerinku. Šoreiz gan ne uz vakarēšanu, bet uz kārtējo kapellas dziga mēģinājumu podnieka Andra Ušpeļa mājās. Kapelle Dziga nesen izdevusi savu, nu jau 7. Tautas mūzikas albumu ar nosaukumu Gostūs. Arī mēs šodien esam atnākuši Gostūs.
Labs vakars!
Mēģinājumi mājas apstākļos, kad kopā var sanākt ar bērniem un nevien pamuzicēt, bet ieturēt arī maltīti un pavadīt laiku kopā, kapelles dalībniekiem jau ir ierasts un tā esot arī ērtāk.
Cik jūs bīži tas sanocit?
Reizi nedēļā, dažreiz divnedēļās, ja ir aizņemts Andris vai...
Tas ir Pīters, viens no jaunākajiem kapelles dziga dalībniekiem. Kopā viņi ir 7 profesionāli mūziķi, un katrs te spēlē vismaz 3 tautas mūzikas instrumentus. Kokli, cīteru, bungas, blokflautu, akardionu, vijoli, dažādus sitamos instrumentus. Sarunā tālāk iesaistās kapelles vadītāja Dace Baltkāja.
Nu jā, un tad mēs sanākam, mēs pirms izpūšam gaisu, uztaisam kopīgi visas sirmaizes. Nu jā, un tā kā mēs esam pāduši un tā kā iegājuši, noskaņojušies uz viena viņata komforta zonā, tad mēs sākam spēlēt. Un tad mēs spēlējam un spēlējam. Jā, un faktiski sanāk, ziniet, sanāk viss tā kā tam būtu jābūt, jo tāda, teiksim, tas stils, kādā mēs muzicējam, tas ir mājas muzicēšana, tautas muzikanti, jā. Kaut gan mums te ir profesionāli muziķi arī, jā. Bet, nu, caurmērā, tad, kad mājās ņēma un spēlēja prieka pēc, un es arī vienmēr saku, ka svarīgākais ir nezaudēt prieku par to, ka tu vari paspēlēt, ka tev strādā rokas, ka tu jūti ar sirdi, un ka tu viss gavilē un ciet, un viss ir forši, kad spēlē.
Es tevi saprotu, itis disks ar nosaukumu Gostūs arī ir teicis par gaviliešanu, dvēselis gaviliešanu.
Ziniet, mēs dodamies ik pa laikam ciemos pie draugiem, dažne dažādās zemēs, un katrs ceļojums ir unikāls piedzīvojums un jauna izjūta kopums, kas atstājas pilktas un neizdzēšamas atmiņas smaržu, garšu un arī tautas mūzikas baudīšanas jomā. Mēs esam baudītāji. Un šis disks ir kā ceļojums, un arī viņš ir sastādīts kā ceļojums. Ciemos atgriežamies mājās. Un arī secība šim diskam ir tāda, ja? Itālijā, kad Kristīnai bija piedzimis puika mazais dēls, kurš jau tagad ir pusaudzis, ja? Mēs ciemojāmies Itālijā ļoti tādā mazā sastāvā, bet atstāja ļoti spiltus iespaidus Itālijā. Tā gaisma, tā visa atmosfēra. Ja? Atgriežamies mājās Latgale. Tad dodamies uz Karēliju. Mēs braucām, bija brīnišķīgs brauciens uz Karēliju. Tad atgriežamies mājās. Tad mēs aizbraucām tur kaut kur, pieņemsim, uz Latgali, uz Mērdzeni. Ja? Tad uz Krieviju braucām. Bijām Viļiki Novgorod. Tad mums iecienīti ir Lietuva braucām, un tad braucām atkal uz Karēliju, un tad mēs arī braucām pa Latviju, jo, un tāpēc ir arī tādas nelatgaliešu dejas, jā. Un tas kopumā veido to visu disku tādu, un faktiski šis disks vairāk ir tāds darba zirdziņš, jā. Tiem, kas danco, viņi var viņu ņemt un likt un dancot, un viss. Tos nav tikai kadriņas, tos ir kadriņas idejas. Danči.
Kapelles dziga jaunākajā diskā Gostūs apkopotas kopumā 11 latviešu, latgaliešu un citu Eiropas valstu tautu kadriļu melodijas. Turpina kapelles vadītāja Dace Baltkāja.
Un mums visu laiku doma bija, nu, ka mums tas disks ļoti saistīsies ar dancošanu, jo faktiski jau kapela tika dibināta ar vienu vienīgu domu, ja, ka mēs esam pavadošā grupa dzigai. Ja, bet laika gaitā nu, tā ir izveidojies, ka mēs dzīvojam ne tikai ar kopā ar dejotājiem, bet mums ir pašiem sava dzīve. Mēs ļoti aktīvi koncertējam. Vidēji gadā mums ir kaut kur nu, 36 koncerti. Nu, tas ir diezgan daudz, ja, priekš pašdarbnieku kolektīva. Pie tam visi dalībnieki, šī ir īpaša grupa ar to, ka mēs esam visi vadētoji. Inga Stafecka, folkloras kopas 3. Sandra Stare, Vītaru dibinātāja vadētoja. Kristīne vada divus kūrus, jā, un Ilmārs Dreļs, virsvadītājs deju, jā, deju kopas dzīga vidējās paudzes vadītājs, vēl viņam tur ir kolektīvi.
Folklorā lielāko dzīves daļu, un tāpēc ir prieks, teiksim, man kā vairāk kura mūzikas cilvēkam prieks tādā veidā arī iepazīt to visu kultūru un tās tradīcijas, jo kaut ko es zinu, kaut ko arī savos gados apguvu, bet kaut ko vienmēr vēl un vēl. Un ir prieks, ka ir fani. Šīs virzienas, šīs darbības fani, jo tiešām neviens nav vilkts, neviens nav lūgts, visi nāk paši, kad var, nāk, kad iegūda sevi visādos veidos, kā vien var. Un viens otram dalās savā zināšanās, tieši tas ir brīnišķīgi. Mēs viens otram varam dot ne tikai muzikāli, teiksim, bet cilvēciski un visādi citādi tiešām. Tā kā ģimene.
Mūzikas albums Gostos savu ieskandināšanu piedzīvos šodien, trijos pēcpusdienā Rēzeknes mākslas namā. Bet 6:00 vakarā Danči kapellas dziga izpildījumā sekos arī Lūznavas muižā.
Tur mēs atvērsim, ka mēs ar kapelu ne tikai mākam spēlēt, bet arī dancojam. Mēs parādīsim vienu kabriņu.
Renāte Lazdiņa, Laura Sondora Strode, Latvijas radio studija Latgalē.